Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Март күнгө бейшембе азаттык кечки берүүлөрүн угууга чакырат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, саламатсыздарбы? Бишкек шаардык соту июнь окуясына байланыштуу жогорку кеңештин жоопкерчилигин карайт деп күтүлүүдө.
Бул айтылган жалалардын баары жалган деп тастыкта бериңиз деп мен сотко кайрылгам.
Ошол видео отчеттогу фактылар факт экенин мен мойнума алам деп.
Кыргызстан башкы прокуратурасы уулуу көмүргө байланыштуу электр станциялар ишканасынын жетекчиси Аман Тентиевке каршы кылмыш ишин козгоду.
Тентиев Аманга кылмыш жаза кодексинин 221-ci беренесинин негизинде айып козголду.
Бизге чыксан Кыргызстандын мыйзамын бузган эмеспиз.
Франциянын Тулуз шаарында 7 кишини өлтүргөн деп шектелген Мухаммед Меракты колго түшүрүү операциясы анын өлүмү менен аяктады. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кайрылабыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо акыркы кабарлар, микрофондо Жанарбек Акаев.
Рахмат, саламатсыздарбы? Чоңолай районунун тургундары Кытайдан Тажикстанга каттаган унаа жолду бууду. Францияда 7 адамды атып өлтүргөн деп шектелип жаткан Мухаммед Мер өлтүрүлдү. Пан Ги Мун Сирияга гуманитардык коридорду чукул убакытта ачуу керектигин айтты. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Бүгүн Ош облусунун Чоңолай районундагы Дарот Коргон айылында 300-дөй киши катышкан нааразычылык акциясы өттү. Жергиликтүү эл кыштын узак жана суук болгонунан отун суусуз, малы тоюсуз калганына байланыштуу өкмөттөн гуманитардык жардам талап кылып турганын Азаттыкка райондун жаштар кеңешинин төрагасы Алтымыш Акимов кабарлады.
Кытайдан Тажикстанга токтотуп жолдошот. Машина көп деп айына киргизип айылдын аркы жагына биз ортосуна тосуп турабыз. Эчтеңе көрүнбөйт, айына киргизбейт. Качан ошолор жактан келип элден кабар алып эл менен жолугушканга чейин өтпөйт да анан токтотуп акция чыга берет.
Акимовдун айтымында Чоңолайда жааган кардын калыңдыгы 1 метрден ашты, бир түк чөптүн баасы 500-600 сом болуп жатканы айтылууда. Францияда 7 адамды атып өлтүргөн деп шектелип жаткан Мухаммед Мер өлтүрүлдү. Франциянын Тулуз шаарында Мухаммед Мерди полиция 2 күндөн бери колго түшүрө албай үйүн курчап турган. Ал азыр эле полициянын огунан мерт кеткенин атын атоону каалабаган француз коопсуздук күчтөрүнүн кызматкери журналисттерге маалымдады. Бир нече саат мурда анын короосунда жардыруу болуп ок атылган үндөрү угулуп жаткан. Алкаида менен байланышы бар деген Мухаммед буга чейин 2 жолу Ауганстанда болгон, Пакистандын Вазиристан провинциясындагы жоочулардын базасында машыгуудан да өтүп келгенин Париж прокурору маалымдады. Мухаммед майда кылмыштар үчүн Францияда 15 жыл соттолгон экен. Ал Тулуздагы жөөттөр мектебинде окуучуларды атып салган, андан мурун аскер кызматкерин, жалпысы 7 адамды өлтүргөн деп шектелип колго түшпөй жаткан болчу. Пан Ги Мун Сирияга гуманитардык коридорду чукул убакытта ачуу керектигин айтты. Сирия бийлигинин куралдуу күчтөрү бүгүн оппозициячыл күчтөр жайгашкан Хама шаарын аткылашты. Набыт болгондор саны азырынча белгисиз. Оппозиция активисттери Хамага 70 танк алынып келингенин, кечээки аткылоодон 17 киши каза тапканын айтышууда. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы согуштук аймактардын жашоочуларына тез арада гуманитардык коридор ачуу керек деп бүгүн билдирүү жасады. Пан Ги Мун Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин буга чейин кабыл алынган чечими Сириядагы кризисти жөнгө саларына үмүтү бар экенин айтты. Билдирүүдө Бириккен улуттар уюмунун жана араб өлкөлөрүнүн атайын чабарманы Кофи Аннан Сирия бийлиги менен оппозициясына маселени тынчтык жолу менен чечүүнү сунуштаган айтылат. Чоңолайда кар көчкү бир короо малды басып калды. Ош облусуна караштуу Чоңолай районунун Жекенде айылында кар көчкү жүрүп, Садыкбаев аттуу тургунун бир короосун басып калган. Короодо болжол менен 150 кой болгон жана 2 баш музоосу көчкү астында калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Прохоров жаңы партиясынын аталышын добушка койду. Орусиянын президенттигине мурдагы талапкер Михаил Прохоров өзү түзүп жаткан жаңы партиясынын кандайча атоону интернет сурамжылоого койду. Добуш берүү Прохоровдун официалдуу сайтында жүрүп жатат, ал интернет колдонуучуларга 90 атты сунуштады. Бирок уюштуруу комитети сурамжылоодон көп добуш алган 10 партиянын аталышын иргеп алышат. Ушул тапта интернет колдонуучулар жаңы Орусия деген аталышка эң көп добуш беришти. Андан кийинки орунда Орусия демократиялык партиясы деген аталыш турат. Бишкекте бүгүн бильярд боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Уюштуруучулар Азаттыкка билдиришкендей, бул чемпионатка дүйнөнүн 30 өлкөсүнөн 128 спортчу катышып жатат. Мелдештин байыгы фонду 30,000 доллар түзөт. Мындай мелдеш кыргызстандык спортчу Каныбек Сагынбаев бир нече жолу дүйнө чемпионат алып, кыргыз бильярдчылар 4 жолу финалга чыккандыктан Бишкекте өткөрүлүп жатат. Мелдештин ачылышына президент Алмазбек Атамбаев да катышты. Бул дүйнөдөгү жана кырсындагы соңку жаңылыктар болду.
Рахмат, Жанар Акаев сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Синоптиктердин маалыматы марттын 22-26-сында жаап жаткан жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, тоолуу автожолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Аван температурасы эртең 23 мартта Чүй облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Таластан 15 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында да күндүз 9-14 градус жылуу, ал эми түн ичинде 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 22-27, күндүз 0-5 градус суук. Тоолордо түнкүсүн 12-17, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 градус, ал эми күндүз 14-16 градус жылуу болот. Уктурубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту июнь окуясын иликтеген баяндамалардын бирине байланыштуу жогорку кеңештин жоопкерчилигин карайт деп болжолдонууда. Буга депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Жылдызкан Жолдошовун бири бирин айыптоосу негиз болууда. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Каныгүл Элкеева иликтегенге аракеттенди.
Сөз башынан болсун, 2010 жылдын башында 25 депутаттан турган июнь жана апрель окуяларынын келип чыгышын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлгөн. Бирок тыянагында комиссиядан бөлүнүп, анын мүчөлөрү Исмаил Исахов менен Жылдызхан Жолдошова өздөрүнүн жеке отчёту менен чыгышкан болчу. Ошол кезде Жылдыз Жолдошова убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүн жикчил күчтөр менен саясий оюндарды ойногон деп айыптаган. Отчётто Өмүрбек Текебаев менен Кадыржан Баатыровдун ортосундагы шектүү мамилелер укуктук жана этикалык жактан иликтениши зарыл деп жазылган. Ошондой эле Бакиевдин үйүндөгү Кыргыз Республикасынын желеги өрттөлүп жатканда Кадыржан Баатыров менен Өмүрбек Текебаевдин иниси Асылбек Текебаев күлүп карап турушкан деп жазган. Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Жолдошова жарыялаган отчёттогу айрым маалыматтарды жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылган себебин Азаттыкка мындайча ачыктады.
Ошондуктан бул айтылган жалалардын баары жалган деп тастыкта бериңиз деп мен сотко кайрылгам. Жылдыз Жолдошова аны мен айткан эмесмин деп жоопкерчиликтен качып жүрөт. Эл алдында баарын мен далилдейм, колумда далилим бар деген менен сотко тайсалдап жарым жылдан бери барбай качып, ар кандай справкаларды алып барып, бул жооп бербейт деген шылтоолор менен качып жүрөт. Тилекке каршы сот дагы ошол төрагалардын катына таянып, Жылдыз Жолдошова жооп бербейт деп айтып жатат. Бирөө жооп бериш керек да, жооп бербей турган кырдаал болбойт. Эми Жолдошованын ордуна сот айтат, Жолдошова эмес, жогорку кеңеш жооп берет деп бул ишти 1 май районуна жөнөттү.
15 марттагы отурумда Бишкек шаардык соту баяндама даярдаган депутат эмес, жогорку кеңеш жооп бериши керек деген тыянагын берген. Буга чейин Октябрь райондук соту да Конституциянын 72 беренесине, жогорку кеңештин регламенти жана депутаттык макамы тууралуу мыйзамдарга таянып, Текебаевдин доо арызын канааттандырган эмес. Ал эми Жолдошова сотко катышкан жок деген пикирлерди четке какты.
Ошол видео отчёттогу фактылар факт экенин мен мойнума алам деп. Себеби буну атайын официалдуу органдар берген. Бул бир. Экинчиси, Текебаев сотко барбай атат дегени туура эмес. Биринчи инстанция Октябрьский районный сот карады, анын представители өкүлү барды, менин да өкүлүм барды. Бишкек шаардык сотуна мен бардым, ал өзү да барды. Эмне үчүн жалган айтат? Сот акыйкат, адилет өзүнүн чечимдерин чыгарып атат. Бизде регламент бар депутаттардын. Депутат жөнүндө статусу боюнча мыйзам бар. Мына ошолордун негизинде депутат чындыкты айтып атып эч качан затты жебеш керек. Ал менин алдымда эмне кылат? Өзүн өзү актап, ал элдин алдында акталсын, элге барсын. Мен айтып аткан жокмун, ошол видео отчетту көрбөйсүзбү? Ал жерде бүт ошол Бакиевдин үйлөрүн өрттөп атканда маңдайындагы кошуналарынын үйүндө көргөн ошол кошуналар айтып атат.
Анткени менен серепчи Руслан Ташанов бул боюнча өзүнүн пикирин мындайча билдирди.
Кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер болсо, бул боюнча укук коргоо органдары, сот өзүн тиешелүү иликтөөлөрдү жасап, мыйзам чегинде чечим чыгарыш керек. Ошол июнь окуяларына токтоло турган болсок, азыркы бийлик турганда эч качан ошол июнь окуялары боюнча адилеттүү кандайдыр бир саясий чечим чыгат деп ишенбейбиз. Биринчи кезекте ошол азыркы бийлик кеткен учурунда ошол ийин окуялары орун алды. Ушактап атабы, ушактабай жатабы, бул ошол өздөрүн ак экендигин соттук тартипте далилдөп алса болот. Бул эми албетте бул соттун иши деп айтат элем.
Текебаевдин айтымында Бишкек шаардык соту июнь коогасын иликтеген баяндамалардын бирине байланыштуу жогорку кеңештин жоопкерчилигин кароону 1-май райондук сотко өткөрүп берген. Эми аталган сот жогорку кеңештин жоопкерчилигин карайт деп болжолдонууда. Ал эми Текебаев ал сотко бардык күбөлөрдү чакырууда.
Эгер кимде ким менин ошол түштүктөгү трагедияга болгон байланышым боюнча далилдериңиздер болсо, сотко келип далилдеңиздер. Күнөөм болсо далилдеп ошол жерден жоопко тартыңыздар.
Эгер сот кайра уланып Жолдошова чакырылса, ал фактылар менен далилдөөгө даяр экенин билдирүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура Кыргызстанга ташылып келген уулуу көмүр боюнча козголгон кылмыш ишке ылайык электр станциялар ишканасынын жетекчиси Аман Тентиевке жана мамлекеттик бажы кызматынын өкүлүнө айып такты. Прокуратура бул жетекчилерди ишкананын кызыкчылыктарына каршы аракеттерди жасаган, шалакылык кылган деп айыптоодо. Аман Тентиев айыпты негизсиз деп таап, саясий кызыкчылыктар аралашпаса эле акталарын билдирүүдө. Уулуу көмүр чуусунун айланасындагы акыркы жагдайга кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Электр станциялар ачык акционердик коомунун жетекчиси Аман Тентиевке мындай айып Кыргызстанга ташылып келген радиациялуу көмүр боюнча кылмыш ишинин негизинде коюлганын башкы прокуратуранын маалымат катчысы Талант Конокбаев маалымдады.
Электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Тентиев Аманга кылмыш жаза кодексинин 221-беренесинин негизинде айып угузулду. Башкача айтканда, бул коммерциялык же башка уюмдун кызматчылары өзүнүн тескөөчү же башка башкаруучулук ыйгарым укуктарын бул уюмдун кызыкчылыктарына каршы жана өзү үчүн ошондой эле башка адамдар үчүн пайда же артыкчылык табуу болбосо башка адамдарга зыян келтирүү максатында пайдаланганда, эгерде ал жарандардын, уюмдардын же мамлекеттин укуктарына же мыйзам бузуучулуктарына улутту зыян келтирүүгө алып келсе деген белгилер менен сыпатталат да.
Муну менен катар ушул эле уулуу көмүр иши боюнча кылмыш ишинин алкагында башкы көзөмөлдөөчү орган мамлекеттик бажы кызматынын бажы иштерин уюштуруу башкы башкармалыгынын жетекчисине шалаакылыкка жол берип, өз ишине көңүл кош мамиле кылды деген кине менен айып угузду. Кыргыз өкмөтү былтыр Казакстандын кулан көмүр кенинен көмүр сатып алууну чечкен. Анын ичинен электр станциялар ишканасы аркылуу Бишкек жылуулук борборуна 8,5 000 тонна таш көмүр алынып келинген. Бирок өткөн жылдын күзүнөн тартып эле бул көмүрдүн радиациялык өлчөмү нормадан 8-10 эсе жогору экенин жогорку кеңештин айрым депутаттары менен жарандык активисттер көтөрүп чыгышкан. Андан соң дал ушул кенден ташылып келген радиациялык фону жогору 12 000 тоннадан ашык көмүр Чүй облусундагы бир катар мектептерге, жетим балдар жана карыялар үйлөрүнө таратылганы жыл башында белгилүү болгон. Башкы прокуратура уулуу көмүр боюнча кылмыш ишин козгоп, анда Кыргыз темир жол ишканасынын 2 дарыгери жана бажы кызматынын 2 кызматкерине айып таккан эле. 13 мартта бул иштин алкагында энергетика жана өнөр жай министри Аскарбек Шадиев жана анын орун басары Кайрат Жумалиевке айып угузган эле. Башкы прокуратура көмүр чуусунун кезектеги жоопкери катары санап чыккан электр станциялар ачык акционердик коомунун жетекчиси Аман Тентиев коюлган айыптарды негизсиз деп баалоодо. Тентиев куландан көмүр ташып келүүдө мыйзамсыз иш болбогонун, мындай айыптын тагылышынын түпкүрүндө саясий кызыкчылыктар жатышы мүмкүн экендигин айтып жатат.
Эгер прокуратуранын иш чараларына саясий киришүү болбосо, мага жана электр станцияга эч кандай коркунучка себеп жок. Себеби биз эч качан Кыргызстандын мыйзамын бузган эмеспиз. Биз ТЭЦке келген көмүрдүн бир да калагы жалган эмес. Ал көмүргө бир тыйын акча төлөнгөн эмес. Көмүрдү Казакстанга жеткирүүдө чыгымдардын баарын Кулан ТБ деген компания төлөп берди. Компанияга биздин электр станциянын ачык коомуна эч кандай чыгым чыгарган эмес, өлкөгө чыгым чыгарган жок. Ошон үчүн биз мындай иш коркунучту көрбөйбүз.
Ошол эле учурда Тентиев Кыргызстанга Куландан таш көмүр 5-6 жылдан бери ташылып келип жүргөндүгүн айтууда. Мурдагы жылдары көмүрдүн баасы бир аз жогору болуп келген. Бирок былтыр тиешелүү мекемелер көмүрдү казган Кулан ТБ ишканасы менен ортомчусу сүйлөшүп, көмүрдүн баасын дээрлик 2 эсеге арзандатууга жетишкен. Тентиевдин айтымында Кыргызстанга чууга кабылып, өлкөдөн ташылып чыгып кеткенден кийин деле Казакстандын расмий органдары көмүрдүн радиациялык фонунун жогорулугун аныктаган эмес.
Булар бүт жанагы келип аткан көмүрлөрдүн анализдерин алып атышат. Буларда 2-3 түр, 2-3 түрдөгү текшерүү болот. Биринчиси болсо Казакстанга кирип атканда энергетическая таможня деген контролдо өтүшөт. Таможняда өткөндө жанагы оборудование болсо радиационный фонду превышениясы жок деген биринчи результаты чыкты. Андан ары болсо бүт ар бир вагондан анализдерин алып, бул анализдердин натыйжасында бул көмүр биринчи класска кирет, эч кандай радиационный превышениясы жок, колдоно болот деген заключение болду.
Анткен менен Кыргызстанга уулуу көмүрдүн ташылып келишинен биринчилерден болуп айтып чыккан таза табигат өкмөт уюмунун төрайымы Анара Дауталиева бул көмүрдүн өлкөгө киришине түздөн түз жоопкер катары Аман Тентиевдин атын атоодо. Дауталиеванын айтымында Тентиевдин Казакстанда бул көмүрдүн уулуулугу далилденген жок деген маалыматы чындыкка коошпойт.
Бул калп биринчи жана бизде уже ызычуу чыкканда мына бизде официальный документтер бар. Казак тарап действительно ошо үстүңкү эме атыбалы эме көмүрдүн высокорадиоактивный деп далилдеп эме документтер бар. Азыр ошо КУЛАНТБ жабык тек охрана коюлган 238 тонна көмүр чыккан. Ошо аябай уулан жарымысы Кыргызстанга келген, жарымысы ошо Казакстан Алматага тарап кеткенде азыр биздин коллегабыз НПОдон ошо изилдеп иштеп атат да.
Ал ортодо энергетика жана өнөр жай министрлиги көмүрчүсү боюнча бул тармактын жетекчилеринин биринин артынан бирин айып угузулушу Кыргызстан үчүн стратегиялык мааниси бар долбоорлордун алды кайдылышына кедергисин тийгизиши мүмкүн экенин айтып чыкты. Министрдин орун басары Автандил Калмаматовдун айтымында министр Аскарбек Шадиевдин катышуусу менен жакынкы аралыкта бир катар долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөр каралган эле.
Мына акыркы убакта энергетика министрлиги стратегический объектлер менен жана Кандаратагы кара кече боюнча Самрук казына деген ошолор менен сүйлөшүүлөр былтыркы күздөн бери жайдан бери жүргүзүлүп аткан. Бул иштин башында биздин министрибиз Шадиев турат. Ушундай стратегический объектлер ар бир нерсе, ар бир чоң проекттер менен өкмөт иштейт, бирок непосредственно ошону бир какой-то бир исполнитель катары биздин министрибиз Шадиев ушул ишти көптөн бери алып барып жүрөт.
Уулу көмүрдүн чуусун парламентте атайын комиссия түзүлүп изилдеп баштаган. Бул комиссиянын төрагасы Ганы Эгиманалиевдин айтымында жакынкы күндөрү комиссиянын жыйынтыгы жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын эртең жума күнү уга аласыздар. Аны Амирбек Азам уулу сунуш кылат. Анан өңүт программасынын темасы жогорку окуу жайлардын сапаты болмокчу. Кечки Азаттыктын студиясында Айнура Жекшиева кызы, азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну. Францияда 7 кишини атып кеткен деп шектелген Мухаммед Мерах өлгөнүн ички иштер министри Клод Гиан тастыктады. Чоң Алай тургундары Кытайдан Тажикстанга каттаган унаа жолду бууду, жергиликтүү эл кыштын узак жана суук болгонунан отун суусуз малы тоюсуз калганына байланыштуу өкмөттөн гуманитардык жардам талап кылышууда. Ал ортодо Чоң Алайда кар көчкү бир короо малды басып калганы маалымдалды. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ки Мун Сирияга гуманитардык коридорду чукул убакта ачуу керектигин билдирди. Бишкекте бильярд боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Эми болсо Франциядагы окуя жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Ошентип Франциянын түштүк чыгышындагы Тулуз шаарында 33 саатка созулган операция шектүү адамдын өлүмү менен аяктады. Полициянын атайын бөлүктөрү 7 кишини атып кеткен деп шектелген Мухаммед Мерах жашырынган үйдү шаршембинин түнүндө курчоого алышкан. Операцияны жетектеген ички иштер министри Клод Гиам Мерах менен сүйлөшкөндөн кийин ал өтө кооптуу, эч нерседен кайтпаган адам экенин түшүндүк деди.
Ce matin, la décision a été prise de tenter de l'interpeller.
Бүгүн эртең менен анын батирине кирүүгө аракет көрүү чечими кабыл алынды. Батирге бир нече граната ыргытылгандан кийин тил тараптан эч кандай реакция болгон жок. Атайын бөлүктүн кызматкерлери батирге эшиктен, терезелерден кирип, видео байкоо жүргүзгөн техниканы орнотушкан. Бир заматта кылмышкер ваннадан чыга калып, каарданып, токтобостон ата баштады. Аскерлер албетте коргонууга аракеттеништи. Аягында Мерах куралын чыгарбастан терезеден секирди. Анын өлүгү жерде табылды.
Il a été retrouvé mort au sol.
Ага чейин маалымдалгандай, Мирах Ал-Кайданын мүчөсү палестиналык балдар үчүн өч алууну, француз армиясынын чет өлкөлөрдөгү уруштарга катышкандыгы үчүн жазалоону көздөгөнүн полицияга өзү айткан. Le Monde гезитинин жазганына караганда, Мухаммед Мирах бир нече ирет Пакистан менен Ооганстанга барып, Ал-Кайданын лагерлеринде машыгуудан өтүп келген. Акыркы сапарынан кийин ал Франциянын ички чалгындоо кызматынын назарына түшкөн. Ушул дүйшөмбүдө белгисиз бир адам Жөөттөрдүн лицеи жанынан үч баланы жана мугалим раббинди атып кеткенде полиция ал кылмышты дароо үч парашютисттин өлтүрүлүшү менен байланыштырды. Тергөөчүлөр ошол эле тапанча, ошол эле мотоцикл колдонгонун аныкташкан. Куралдуу күчтөрдүн үч жоокери Монтобан деген жерде 11 жана 15 мартта каза болушкан. Алардын баардыгынын теги Түндүк Африкалык болчу. Кечээ болсо окуу жайынын жанынан алып кеткен 4 кишинин сөөгү Иерусалимде жерге берилди. Джонатан Сандлер, анын Ариек жана Габриэль аттуу эки уулу жана Мирьям Мосненегонун зыйнатына Франциянын тышкы иштер министри Ален Жюппе да катышты.
Ne doutez pas non plus de notre détermination à combattre l'antisémitisme partout où il s'exprime.
Антисемитизм кайсы жерде пайда болбосун, аны менен күрөшүүгө даярдыгыбыздан күмөн санабагыла. Биздин өлкөдө жөөттөрдү кемсинтип, токмоктоп же өлтүргөндө андай окуяларга бүтүндөй улутубузга сокку катары карайбыз.
L'affaire des juifs seulement, c'est l'affaire des 65 millions de Français.
Президент Николя Саркози Тулуздагы операциянын жүрүшү менен жакындан таанышып, шаршембинин кечинде Монтабан шаарчасына жөнөп кеткен. Ал жерде үч жоокерди бардык аскерий сый урмат менен акыркы сапарга узатышты. Анын алдында Саркози элге кайрылуу жасап, биригүүгө үндөгөн.
Je viens de réunir l'ensemble des représentants de la communauté juive et des représentants du culte.
Жөөт жана мусулман коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуп, бардык маалыматтар менен бөлүшүп турууга убада кылдым. Аларды терроризм улутубуздун биримдигин бөлүп жаралбасын көрсөтүүгө чакырдым. Өзүндөй француз элине кайрыла тилем. Биз биригүүгө тийишпиз. Дискриминация же өч алуу сезимине жол бербеш керек. Мындай окуяларга тикебизден тик туруп, туруштук береле. Франция эли бириккенде гана күчтүү болот.
Face à un tel événement, la France ne peut être grande que dans l'unité nationale.
Аскерлердин таажиясына ошондой эле президенттикке дээрлик бардык талапкерлер катышты. Саркози жана талапкерлердин көпчүлүгү Тулуздагы трагедиядан кийин үгүт иштерин бүгүнкүгө чейин токтотууну чечишкен. Айрым байкоочулар апрель айында өтүүчү президенттик шайлоо алдындагы кампанияга элдин добуш беришине акыркы терактор чоң таасир тийгизиши мүмкүн дешет. Микрофон Тайнура Жекше кызы, сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстанда Каржы министрлиги миллиондогон пенсионерлерди ашыкча пенсия алат деп күнөөлөп, ашык сумманы кайтарып берүүнү талап кылды. Анын аралыгында пенсия жашындагы жарандардын саны өсүп, өлкөдө пенсия системасына оорчулук улам күчөп жатат. Азаттыктын өзбек кызматынын репортажы менен Жаңы Жусуп жан тааныштырат.
Өзбекстанда 6 миллиондон ашыгыраак пенсионер болсо, алардын көбү айына 100 доллардын ар берисинде пенсия алат. Жумушсуздук жогору болгон өлкөдө балдары, неберелери да пенсионерлердин колун карап отурган учурлар аз эмес. Азыр эми Ташкент өкмөтү пенсионерлер ашыкча пенсия алат деп, ашыгын кайра төлөп берүүнү талап кылууда. Каржы министрлигинин тергөөчүлөрү пенсиялар ашыкча эсептелинип калгандыктан 105 миллион доллар акча кайтарылышы керектигин эсептеп чыгышкан. Министрлик тергөө уланып жаткандыктан бул көрсөткүч дагы өсө тургандыгын эскертүүдө. Өзбекстандын пенсия корунун кызматкери кеп пенсия жашына келген жарандар иштеп жүргөндөгү айлыгын жогору көрсөтүп коюшкандыгында экендигин билдирди.
Ойлук сакларым мисалы үчүн адам 100 сом ойлук алган болсо шуну.
Эгер пенсионер иштеп жүргөндө мисалы 100 сом айлык алса, пенсияга чыгарда 100 же 300 сом алчумун деген кагазды көтөрүп келет. Демек ага жогору пенсия чектирет. Натыйжада пенсия кору ашыкча чыгым болуп калат, деди өз атын атабоону суранган мамлекеттик кызматкер Азаттыкка. Анын аралыгында пенсия үчүн салык төлөй турган жарандардын саны азайып, пенсия жашындагылардын катары көбөйүүдө. Азыр жашы 60 өткөндөрдүн саны Өзбекстанда 28 миллион калктын 6% түзөт. Бириккен улуттардын эсебинде 2050 жылга карата бул топтун үлүшү 21% жетет. Башкача айтканда ар 5 кишинин бири пенсия жашында болот. Ошол эле мезгилде балдардын төрөлүшү 3-2 азаят. Каржы министрлигинин жарыясы азыр пенсионерлерди кыйлак кыжаалат кылууда. 72 жаштагы үргөнчтүк пенсионер 2002 жылга чейин жеке ишкананы жетектеп турган. Ошол жылы анын ишканасы жабылып, документтеринин баары конфискацияланган. Пенсионер өкмөт анын ишканасын мыйзамсыз жапты деп эсептейт. Документтерсиз калгандан кийин анын кызматкерлери кандай айлык алып келгендигин далилдей алышкан эмес. Кийин алардын бирине көп пенсия алыш үчүн айлыгын жогору көрсөткөн деп айып коюлган.
Бересин токтоттуңа. Сен да 9 миллионду.
Менин мурдагы кызматкеримдин бири 9 миллион сомду ашык алган деп күнөөлөнүп жатат. Бул дээрлик 5000 доллар. Пенсия корунун өкүлдөрү ага пенсия алам десең ушул сумманы төлөп бер деп айтышыптыр, дейт мурдагы ишкер. Өзбекстанда пенсионерлер көп жылдардан бери эле пенсиясын өз убагында ала албайт же акчасы жоголуп кеткен учурлар кездешет. Ал эми кийинки убакта аларга накты акчанын ордуна кымбат товарлар сатылган саналуу супермаркеттерде гана соода кылууга боло турган дебиттик карталарды бере башташты. Борбордук өкмөт ашык пенсияларды чогултуу милдетин жергиликтүү бийликтердин моюнуна таккан. Финансы министрлиги ашыкча акча кайтарылган күндө да пенсия баарыбир азаярын эскертүүдө. Анын аралыгында өкмөт карларды багуунун башкы жүгү алардын балдарына же башка жакын туугандарына артылган кытайлык системага кайтып келүүнү сунуш этүүдө. Өзбекстанда ар бир төртүнчү киши жакырчылыктын чегинен төмөн деңгээлде жашаарын эске алганда мамлекеттик социалдык системанын жүгүн үй бүлөгө жүктөөдөн майнап чыгаруу күмөн.
Өзбекстандагы пенсиондук система жөнүндө Жаңыл Жусупжан сөз кылды.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Кечке азаттыкты улантабыз. Эми сөз веб-редакторубуз Гүлайма Шакеевада. Гүлайым биздин сайтыбызда жарык көргөн айрым комментарийлер менен тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, кутман кечиңиздер менен урматтуу угармандар. Анда ушул тапта биздин сайтыбызда окурмандарыбыз тарабынан кызуу талкууга алынып жаткан баяндарга токтолсок, ушул жуманын башында кардын калың түшкөнүнөн ушу алай жергесинде кар көчкүнүн астында 3 баланын кар көчкүнүн алдында калган 3 баланын өмүрү кыйылган. Ошол тууралуу биздин Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун макаласы жарык көрдү эле. Көз жумган балдар Карагулжа районунда мал издеп жүрүп ушу кардын астында калышкан. Мырзайым деген биздин окурманыбыз Москва шаарынан жазып жатат. Кырсыктын кайдан келерин эч ким билбейт да, миграцияны, жаш балдарды жумшаган чоң ата чоң энеден күнөө издеген менен муну Кудай башка салып турса, ар нерсе шылтоо боло берет. Кудайдын салганын көтөрбөскө эч аргабыз жок. Ошондуктан муунду бошотпой, бул окуянын арты кайрылуу болсун. Наристелердин жаткан жери жайлуу болсун. Ата эне туугандарына кайгы берген Кудай кайраттагы берсин. Ошентсе да, сактанганды Кудай сактайт демекчи, балдарга сак болуп, каныбызга сиңген кайдыгерликтен арылалычы туугандар. Ал эми Кыргызстандан Айнаш деп катталган окурманыбыз мындай жазат. Аябай өкүнүчтүү, чырактай балдар жок болуп калышыптыр. Ата энесине көңүл айтабыз, кайрат кылыңыздар, балдардын жаткан жерлери жайлуу болсун. Бирок чындыгында кар көчкүлөр жүрүп, аба ырайы жаман болуп турса, чоң ата чоң энеси жаш балдарды талаага жөнөтпөй эле үйдө алып отурушса болмок. Ошол Россиядагы балдарга акча салгыла, малга жем чөп калбай калды деп кайрылышса, каражат табылмакта. Чөп жемин сатып алып балдарды талаага чыгарбай эле коюшса, талааны 1 метр кар басып жатса кайдагы чөп? Тоодо жыл сайын эле март, апрель, май айларында кар жер көчкүлөр көп болот го. Мал жерге кирсин. Тобокелчилик, кайдыгерлик балдарды бышсын, чыйыр алсын деген ой менен кырсык алып келиптир. Бирок баары бир балдарды сактоо керек. 16-17 жаштан баштап деле мал кайтарып чыйыр ала беришет. Балдар такыр жаш тура, байкыш Россияда тыйын табам деп балдарын ата энелерине ишенип таштап кетишкен ата энелери жаман болуп жатышса керек. Эми Кудай аларга чоң ата чоң энелерге кайрат берсин, балдарды жаштайынан талаага жумшабай эле койгулачы, айланайындар деп жазат. Ал эми ноокаттан Ырысбек деп катталган окурманыбыз болсо, албетте күнөөсүз жаш балдардын өлүмү өтө өкүнүчтүү. Бул окуянын тамыры тереңде экени чындык. миграция улуттук трагедияга айланып отурат. 2006 жылы бир россиялык окумуштуунун миграцияны изилдеп, дагы бир нече жылдан кийин миграция үй бүлөлөрдүн бөлүнүп жарылуусуна алып келет дегенин окудум эле деп жазат. Ошондой эле чет өлкөлүк жердештер жана Ата Мекен партиясындагы партиясынын катарынан чыгарылган эки депутат тууралуу биздин ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телерадио программаларыбыздагы жаңы биздин веб сайтка коюлду. Урматтуу угармандар, сиздерден пикирлерди күтөбүз.
Рахмат Гүлайым, сайтыбыздын дарегин эсиңиздерге сала кетейин. Азаттык чекит кийжи ушуну менен 5000 кечиндеги алгачкы жарым саатык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.